เมื่อชาวพุทธยังนับถือพระไตรปิฎกก็ยังเคารพพระพุทธเจ้าและมีพระศาสดาองค์เดียวกันประโยชน์ที่พุทธศาสนิกชนต้องการคือพระพุทธศาสนาแท้ที่เป็นพระดำรัสตรัสสอนของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกเป็นแหล่งที่บรรจุพระดำรัสตรัสสอนที่เราต้องการนั้นและเป็นที่ยอมรับทั่วกันรวมทั้งนักปราชญ์พุทธศาสนาของมหายานว่าพระไตรปิฎกบาลีของเถรวาทนี้เป็นหลักฐานแสดงพุทธวจนะที่ดั้งเดิมแท้เก่าแก่ที่สุดรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้แม่นยำที่สุดครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดที่ว่านี้ไม่ใช่หมายความว่าพระไตรปิฎกบาลีจะมีพุทธดำรัสครบถ้วนทุกถ้อยคำของพระพุทธเจ้าหรือว่าทุกถ้อยคำในพระไตรปิฎกเป็นพุทธดำรัสแต่หมายความว่าพุทธพจน์เท่าที่บันทึกไว้ได้และมีมาถึงเราอยู่ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนั้นเรียกได้ว่าเป็นแหล่งเดียวที่เราจะหาคำสอนที่แท้ของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเรานับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็คือเรายอมรับและต้องการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนซึ่งหมายความว่าเราจะต้องไปเฝ้าและไปฟังพระพุทธเจ้าตรัสเองถึงจะมีใครเช่นครูอาจารย์ช่วยเล่าต่อให้ฟังก็ไม่เท่าได้ไปฟังพระองค์ตรัสเองเพราะฉะนั้นแม้แต่ในสมัยพุทธกาลคนที่อยู่เมืองไกลได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระอาจารย์นำเข้าสู่พระพุทธศาสนาแล้วต่อมาในที่สุดก็เพียรพยายามเดินทางบุกป่าฝ่าดงแสนไกลมาเฝ้าพระพุทธเจ้าบัดนี้เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเราจึงไม่มีทางเลี่ยงที่จะต้องไปหาและไปเอาคำสอนของพระองค์จากพระไตรปิฎกและใช้คำตรัสสอนในพระไตรปิฎกนั้นเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าสิ่งที่ใครก็ตามเชื่อถือหรือปฏิบัติอยู่เป็นพระพุทธศาสนาหรือไม่ใครก็ตามที่กล่าวอ้างว่าตนปฏิบัติได้โดยไม่ต้องอาศัยพระไตรปิฎกก็คือพูดว่าตนปฏิบัติได้โดยไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเมื่อเขาปฏิบัติโดยไม่อาศัยคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเรียกการปฏิบัตินั้นว่าเป็นพระพุทธศาสนาได้อย่างไรแน่นอนว่านั่นเป็นการปฏิบัติลัทธิความเชื่อหรือความคิดเห็นของตัวเขาเองหรือของใครอื่นที่คิดข้อปฏิบัตินั้นขึ้นมาหรืออย่างดีก็เป็นความที่เอามาเล่าต่อจากพระไตรปิฎกแบบฟังตามๆกันมาซึ่งเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนเวลานี้ชาวพุทธควรจะติติงและตักเตือนกันให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องเพราะมีการกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าหรือกล่าวอ้างพระพุทธศาสนาในวงเล็บแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าปิดวงเล็บกันง่ายๆโดยไม่ได้มีการตรวจสอบว่าพระองค์ตรัสไว้หรือไม่หรือเป็นเพียงความเชื่อหรือการคิดเอาของตนเองซึ่งถ้าไม่ถือว่าเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าก็เป็นการไม่เป็นธรรมต่อพระองค์และถ้าไม่ถือว่าเป็นการหลอกประชาชนก็เป็นความไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเช่นเดียวกันในประเทศไทยของเราน่าเป็นห่วงว่ากำลังมีความโน้มเอียงจะเป็นอาจริยวาทกันมากมักมีการอ้างพระเถระพระมหาเถระองค์นั้นองค์นี้จนจะกลายเป็นการเอาอาจารย์ของตนไปตัดสินพระพุทธเจ้าแทนที่จะอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรฐานแก่อาจารย์ที่จริงนั้นคำสอนของพระเถระและครูอาจารย์ที่เราเรียกกันนี้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่านไม่ยอมให้เรียกว่าเป็นอาจริยวาทเลยท่านยอมให้เป็นอัตโนมติเท่านั้นคำสอนของพระเถระและพระอาจารย์ทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องช่วยเราในการศึกษาและช่วยสื่อหรือโยงเราเข้าหาพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เป็นเกณฑ์วินิจฉัยหรือตัดสินพระพุทธศาสนาอย่าว่าแต่พระเถระและพระมหาเถระรุ่นหลังๆเหล่านี้เลยแม้แต่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอัครสาวกสูงสุดเมื่อมีปัญหาข้อธรรมก็ยังมีความเคารพต่อองค์พระศาสดานำถวายพระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยแม้พระมหากัสสปเถระพระอุบาลีผู้ยอดแห่งวินัยทรและพระธรรมพันดาคาริกอานนท์พร้อมด้วยพระอรหันตสาวก รวมด้วยกัน500รูปผู้ทันเห็นทันเฝ้าทันตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็พร้อมใจกันยกให้พระธรรมวินัยที่มาอยู่ในพระไตรปิฎกนี้มีความสำคัญเหนือกว่าวาทะของท่านนั้นนั่นเองเมื่อชาวพุทธทั้งปวงยังนับถือและรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็ยังสมควรแก่คำที่เรียกว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาและมีหลักที่จะยึดเหนี่ยวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์เดียวกันเป็นแกนกลางและเป็นศูนย์รวม